24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ პროკურატურის მიერ პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების უკანონოდ მოპოვების ფაქტზე, ხუთი პირის დაკავების შესახებ.
წინას არ არჩევდნენ საზოგადოებისთვის ცნობილ სახეებს და ოპოზიციურად განწყობილ საზოგადოების წევრებს. შესაბამისად, მათი მიზანი იყო მაკომპრომატირებელი მასალის შეგროვება.
შემდეგ რამდენიმე სიუჟეტით გამოეხმაურებით 9 აპრილს, თარიღს, რომელიც არის როგორც ტრაგიკული თარიღი, 1999 წლის 9 აპრილს თბილისის ცენტრში საბჭოთა სამშვიდობო რაზმება და არბიეს სამშვიდობო მიტინგი, მშვიდობიანი მიტინგი, 2 წლის შემდეგ კი 1991 წლის 9 აპრილს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი.
ერთხელ მე ერთ დიპლომატს საქართველოში აკრედიტებულს, ევროპელ დიპლომატს, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვეყნის, ვთხოვე კონსულტაცია. აი მეთქი, აი ამ კონტექსტში, აი ამ დოკუმენტში, მე მინდა ვიხმართო სიტყვა ნაციონალიზმი დადებითი მნიშვნელობით. როგორ იქნება ეს აღქმული? იმე მითხრ სასაღად უარყოფითან.
9 აპრილის 25 წლის თავზე ჩვენ მოვისმენთ არაერთ შეფასებას, მათ შორის გავარკვევთ, თუ რა იციან დღევანდელმა სტუდენტებმა 25 წლის წინადელ მოვლენებზე და ამ მოვლენების მთავარ მონაწილეებზე.
უბრალოდ სმენია, თუ რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა და ასე შემდეგ. და ეს ფაქტი, ანუ ეს თარიღის დამთხოვას რაღაც ცნობილია, რომ ვიცით, რომ იგივე 9 აპრილს ადამიანები დაარბევეს იმის გამო, რომ მუნდათ უბრალოდ ეცხოვრათ თავისუფალ საქართველოში.
საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამაში შემოგთავაზებთ ასევე უცხოეთის თემას და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს, გაცემას დაასრულებს ბიბლიოთეკა საავტორო პროგრამა წიგნის და ლიტერატურის მოყოლთათვის. პრაგის სტუდიიდან კი გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს პროკურატურამ პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების უკანონოდ მოპოვების ფაქტზე დააკავა ხუთი პირი, რომლებსაც 11 და 14 მარტს ინტერნეტში გავრცელებული პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერების უკანონოდ მოპოვებასა და შენახვასაც ედავებიან. პროკურატურის განცხადებით, დაკავებულები საგანგებოდ არჩევდნენ ოპოზიციურად განწყობილ პირებს და მათზე კომპრომატებს ქმნიდნენ. ჩემი კოლეგის თეატოფურიას მასალა სწორედ პროკურატურაში გამართული ბრიფინგით იწყება.
წინას არ არჩევდნენ საზოგადოებისთვის ცნობილ სახეებს და ოპოზიციურად განწყობილ საზოგადოების წევრებს. შესაბამისად, მათი მიზანი იყო მაკომპრომატირებელი მასალის შეგროვება. თქვენ რას გულისხმობთ გავრცელებას? გავრცელება შესაძლოა იყოს ის, რომ დაიბარონ პირი და უთხრა, რომ მის მიმართ აქვს მაკომპრომიტირებელი მასალა.
სპიკერ პროკურორის კაცეტაციის ინფორმაციით, დაკავებულები არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ვასილ ვაჟალელუაშვილი, ამავე დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამართველოს ყოფილი უფროსი რევას შიუკაშვილი, ამავე დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამართველოს მესამე სამართველოს ყოფილი უფროსი რომან ზაალიშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მთავარი სამართველოს ძველი თბილისის სამართველოს ყოფილი უფროსი ირაკლი ყეფშიძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მთავარი სამართველოს ძველი თბილისის სამართველოს მეშვიდე განყოფილების ყოფილი უფროსი ზურაბ პავლიაშვილი. პროკურატურამ ამ საქმესთან დაკავშირებით ბრიფინგი შუადღეს გამართა. კოკაკაცტაძის განცხადებით, ირაკლი ყიფშიძეს ჰქონდა ინფორმაცია, რომ 2012 წლის 5 მაისს ერთ-ერთი პოლიტიკოსი სასტუმროში გაჩერებას აპირებდა. ეს მან ლელუაშვილს შეატყობინა. ორივემ ერთად კი სასტუმროში ვიდეოკამერის დამონტაჟება დაგეგმეს, რაც მოგვიანებით პავლიაშვილმა და შიოშვილმა განახორციელეს. ამავე წლის 5 ივნისს შიუკაშვილმა და ზაალიშვილმა ერთ-ერთ ბინაში დააყენეს სათვალთვალო მოწყობილობა, რაც ასევე ლელუაშვილის დავალებით ხდებოდა. 2011 წლის დეკემბერში კი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის მეექვსე სამმართველოს ყოფილი უფროსის გივი კაციტაძის დავალებით ერთ-ერთი ჟურნალისტის პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები მოიპოვეს. გივი კაციტაძეს ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა. ასევე ეძებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მთავარი სამმართველოს ძველი თბილისის სამმართველოს მეშვიდე განყოფილების უფროსის ყოფილ მოადგილეს გიგლა შიოშულს, რომელიც ამჟამად მიმალულია. დაკავებულები დანაშაულს არ აღიარებენ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკოც კიტიშვილი, რომელიც ერთ-ერთი ორგანიზატორია კამპანიის ეშენ გეხება ისევ გვისმენენ, ამბობს, რომ თავისთავად კარგია, როცა მსგავსი დანაშაულები იხსნება, მაგრამ აუცილებელია პრევენციაც, რათა მსგავსი ჩანაწერები აღარ არსებობდეს.
ამხრივ საჭირო არის პირველ რიგში, რომ განხორციელდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის რეფორმა, რათა ამ სამსახურის ხელში არის ამ ეტაპზე მოქალაქეთა თვალთვალისა და მიყურადების ფერკეტები და ეს პროცესი არ უნდა იყოს უკონტროლო, უნდა ხდებოდეს მიყურადებასა და თვალთვალის კონტროლი იმგვარად, რომ ეს პროცესი საგამოძიებო ოპერატიული მოქმედებები ტარდებოდეს საუკეთესო ევროპული პრაქტიკისა და სტანდარტების დაცვით.
ამასთან კამპანიაში ჩართულ ორგანიზაციებს აქვთ ინიციატივა, რომ ეგრეთ წოდებული გასაღები, რომელიც საგამოძიებო ორგანოებს მოსმენისა და მიყურადების უფლებას მისცემს, დამოუკიდებელ ინსტიტუციას გადაეცეს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე ითხოვენ შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რომელიც სამართალდამცველების მიერ ჩადენილ დანაშაულებს გამოიძიებს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
წელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც როგორც დაგპირდით, რამდენიმე სიუჟეტი გააგრძელებს ახლა 9 აპრილთან დაკავშირებით. გავიმეორებ, რომ 1989 წლის 9 აპრილს მოხდა ტრაგედია თბილისში, რუსთაველის გამზირზე. ზუსტად 2 წლის შემდეგ კი დამოუკიდებელი საქართველოს პირველმა პოსტსაბჭოთა პარლამენტმა მიიღო საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მაგრამ ჯერ ვისაუბრებთ ერთი საიდუმლო დოკუმენტების გარშემო, რომელიც 9 აპრილს შეეხება. 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგედიიდან 27 წლის თავზე საქართველოს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების საარქივო ფონდებში დაცული საიდუმლო დოკუმენტები. დოკუმენტები ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის დირექტორატის, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისა და მოსკოვში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ 1989 წლის 9 აპრილში საქართველოში განვითარებულ მოვლენების შესახებ მომზადებულ ანალიტიკურ ცნობებს მოიცავს. დოკუმენტები ეხება არა მარტო 1989 წლის 9 აპრილის მოვლენებს, არამედ იმ პოლიტიკურ ფონსაც, დაძაბულ ფონსაც, რომლის პიკიც 9 აპრილის ტრაგედია იყო. ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობს.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ საგანგებო 9 აპრილის ტრაგედიის წლისთავთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული მთლიანი მასალა 9 დოკუმენტისგან შედგება და 1989 წლის 6 აპრილიდან 27 მაისის პერიოდს მოიცავს. შინაარსობრივად ამერიკის შეერთებული შტატების საარქივო დოკუმენტებში განთავსებული მასალები შეეხება პოლიტიკურ არეულობას საქართველოში აფხაზეთთან დაკავშირებით, აფხაზეთის პირველი მდივნის გადაყენებას და თბილისში დაწყებულ დემონსტრაციებს, საპროტესტო აქციების ალადობაში გადაზრდას, ეგრეთ წოდებულ დაძაბულ სიმშვიდეს და სხვა. მასალებს შორისაა საუბარი ქართველ დისიდენტთან, რომელშიც ასახულია ლენინგრადში შეერთებული შტატების საკონსულოს ოფიცრის 1989 წლის 27 მაისს თბილისში ვიზიტის ამსახველი მოხსენება, რომელშიც გადმოცემულია საკონსულოს წარმომადგენლისა და ეროვნული მოძრაობის ლიდერს ზვიად გამსახურდია შორის გამართული საუბრის შინაარსი. ზოგადად დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი და სპეცსამსახურები ინტენსიურად დაკვირდებოდნენ საბჭოთა საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, თუმცა ადგილზე ფაქტობრივ ინფორმაციაზე წვდომა ძირითადად საბჭოთა და საერთაშორისო პრესით გავრცელებული ცნობების საშუალებით ჰქონდათ. როგორც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ავალიშვილი ამბობს, 9 აპრილთან დაკავშირებული საიდუმლო დოკუმენტები პირველად ქვეყნდება და წარმოდგენას გვიქმნის იმაზე, როგორ აღიქვამდნენ საქართველოს მიმოწერებში და რა ინფორმაციაზე დაყრდნობით აკეთებდნენ ანალიზს.
ძირითადად ის განწყობა, რომელიც შეიქმნა საქართველოს მიმართებაში, ეს წარმოდგენა მაგალითად, რომ ყოველთვის ნაციონალისტური მოძრაობა იყო ჩვენი ეროვნული მოძრაობა და მიმართული იყო მაგალითად ეთნიკური უმცირესობების წინააღმდეგ და ასე შემდეგ, სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია რომელზეც შემდგომ აეგო უკვე შეერთებული შტატების და მათ შორის ევროპული ქვეყნების დამოუკიდებლობა ჩვენი ქვეყნის მიმართ მხარდაჭერის კუთხით დაყრდნობილი იყო სწორედ ეს ინფორმაციის არ ქონაზე, საკმარის ინფორმაციის არ ქონაზე.
ამბობს ლევან ავალიშვილი. 1999 წლის 8 აპრილს მაგალითად შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისა და საიდუმლო სამსახურების სახელზე იგზავნება დაშიფრული ცნობა, რომელშიც საქართველოში არსებული პოლიტიკური მღელვარება ეთნიკური კონფლიქტის დასაწყისადაა შეფასებული. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ თბილისში შემოვიდა ჯარის დამატებითი ნაწილები, რათა აკონტროლოს დაახლოებით 100,000 ადამიანისგან შემდგარი საპროტესტო აქცია საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით. ზემოთმოყვანილი დოკუმენტიდან ჩანს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში აცნობიერებდნენ მოსალოდნელი კონფლიქტის დაწყების საფრთხეს და პარალელს მთიანი ყარაბაღის საკითხზე დაწყებულ სომხურ-აზერბაიჯანულ კონფლიქტთან ავლებდნენ. განმარტავენ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანალიტიკოსები კი ამ პერიოდის საქართველოს შესახებ არსებულ ცნობებში ეროვნულ მოძრაობაში შემავალ პარტიებს სწორედ ქართველ ნაციონალისტებად მოიხსენიებენ. სახალხო ფრონტის თავმჯდომარისთვის ნოდარ ნათაძისთვის არც მაშინ და არც ახლა ამას უარყოფითი დატვირთვა არ აქვს, იმის მიუხედავად, რომ მისთვის ცნობილია, როგორ აფასებენ ტერმინს დიპლომატიურ წრეებში.
ერთხელ მე ერთ დიპლომატს, საქართველოში აკრედიტებულს, ევროპელ დიპლომატს, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვეყნის, ვთხოვე კონსულტაცია. აი მეთქი, აი ამ კონტექსტში, აი ამ დოკუმენტში, მე მინდა ვიხმართო სიტყვა ნაციონალიზმი დადებითი მნიშვნელობით, როგორ იქნება ეს აღქმული. იმან მითხრათ სასახატო არყოფიდან. აი ჩემი აზრით, ჩვენ ამას, აი ამ მოვლენას უნდა გაუწიოთ წინააღმდეგობა, ჩვენ უნდა ვთქვათ, ჩვენ ნაციონალისტები ვართ და ჩვენი ნაციონალიზმი არის განათლებული ნაციონალიზმი.
ჩვენი მიზანია ეროვნული ნორმებისა და ინტერესების აღიარება და რეგულირება ზოგადი კარგად გააზრებული ნორმებით, რასაც ვერავინ ვერ გისაყვედურებს, შენიშნავს ნოდარ ნათაძე. 1999 წლის 7 აპრილით დათარიღებულ დოკუმენტში კი მაგალითად ანალიზის ავტორი წერს, რომ დემონსტრაციის ქართველ ლიდერებს შორის სოხუმში დაპირისპირება გასაპროტესტებელ საკითხზე შეუთანხმებლობამ გამოიწვია. კერძოდ, რადიკალური ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიისა და ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტიის წარმომადგენლები მოითხოვდნენ, რომ მთელი ყურადღება საქართველოს საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლის მოთხოვნაზე უნდა გადატანილიყო. რაციონალურად მოაზროვნე რუსთაველის საზოგადოებისა და ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების პოზიციით კი კონცენტრირება აფხაზეთის საკითხზე უნდა მომხდარიყო. ანალიზის თანახმად, ზომიერ პოლიტიკურ ძალად წარმოდგენილი ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავმჯდომარე თამარ ჩხეიძე კითხვაზე, გრძნობდნენ თუ არა 1999 წლის აპრილის მოვლენებში დასავლეთის თვალს პოლიტიკური ლიდერები გვპასუხობს.
რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად გრძნობდით, როგორ არა, რა თქმა უნდა, 9 აპრილი და ეს უკვე სხვა პერიოდია, უკვე ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის დაწყების შემდეგ. მანამდე, პერესტროიკამდე, როცა დისიდენტური მოძრაობის პერიოდი იყო, ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა კავშირები მეტნაკლებად დასავლეთის წარმომადგენლებთან, პრესასთან, და ვცდილობდით, რომ მათ სწორი ინფორმაციები ქონოდათ. მით უმეტეს კომუნისტურ პერიოდში ეს ძალიან აქტიური იყო, იმიტომ რომ ოფიციალური წყაროებიდან ვერ მიიღებდნენ ამ ინფორმაციებს და ყოველთვის ჰქონდა მათთან გაცვლა, გამოცვლა და გარკვეული შეხვედრები.
1999 წლის 9 აპრილის მოვლენების ამსახველი საარქივო დოკუმენტები ნაწილია ამერიკის შეერთებული შტატების საარქივო დოკუმენტებში საქართველოს შესახებ არსებული იმ დოკუმენტებისა, რომელიც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა მოიპოვა. ორგანიზაციის თხოვნით ამერიკის შეერთებული შტატების საარქივო ფონდებში დაცული საიდუმლო დოკუმენტები ამერიკულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტთან არსებულმა ეროვნული უსაფრთხოების არქივმა გამოითხოვა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Zadle mi dak shodne
ვრცელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და განაგრძობს საუბარს 9 აპრილზე 1999 წლის 9 აპრილზე როგორც ტრაგიკულ თარიღზე და 1991 წლის 9 აპრილზე როგორც საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღეზე. როგორ განაპირობებს ეს ორი თარიღი ერთმანეთს და რა ფასი აქვს ქვეყნის დამოუკიდებლობას ახალგაზრდებისათვის მისი აღდგენიდან 25 წლის შემდეგ, რაზეც საუბარი იყო წინა სიუჟეტში. ნინო ხარაძემ, ჩემმა კოლეგამ თბილისის ქუჩებში გამლებს სტუდენტებს და მოსწავლეებს გამოჰკითხა აზრი.
1991 წლის 9 აპრილს უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარემ ზვიად გამსახურდიამ რეფერენდუმის საფუძველზე ეს თარიღი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღედ გამოაცხადა. რეფერენდუმზე საქართველოს მოსახლეობამ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკებიდან გამოყოფას და დამოუკიდებლობას დაუჭირა მხარი. კითხვა, რომლითაც ქუჩაში გამვლელ ახალგაზრდებს მიმართავდით კი, ასე ჟღერდა: როდის და რა ვითარებაში აღიდგინა საქართველომ დამოუკიდებლობა და რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის ამ თარიღს. რესპონდენტები ქვეყნის დამოუკიდებლობის თარიღზე საუბრისას მეტწილად 26 მაისს ასახელებდნენ, ვინაიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, როგორც ქვეყნის ეროვნული დღესასწაული, სწორედ 26 მაისს აღინიშნება. ვის და როგორ ახსოვს 9 აპრილი საქვეყნო მნიშვნელობის ორ ამბავთან დაკავშირებული ეს ერთი თარიღი.
სკოლაში ესე არსკავთ, მაგრამ ზოგადად ეხლა ვიცით, რომ აი იმ დღეს მოხდა აღდგენა და რაღაცა.
როგორც მე მახსოვს, დამოუკიდებლობის დღე გამოცხადდა 1918 წელს, უბრალოდ არ მახსოვს. ანუ პირველი კონსტიტუცია როდესაც მივიღეთ, მაშინ გამოცხადდა და ეს იყო 26 რიცხვი და შესაბამისად ამ დღეს ამასთან დაკავშირებით დაერქვა.
უფროსებისგან სმენია, თუ რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა და ასე შემდეგ და ეს ფაქტი, ანუ ეს თარიღის დამთხოვას რაღაც ცნობილია, რომ ვიცით, რომ იგივე 9 აპრილს ადამიანები დაარბევეს იმის გამო, რომ უნდათ უბრალოდ ეცხოვრა თავისუფალ საქართველოში. ეს არის ჩემს.
ვინ გამოაცხადა, ხო არ გახსოვთ?
ზუსტად გამსახურდია ჩემს.
ჩემი აზრით დამოუკიდებლობის დღე არ მიგვიღია, უბრალოდ დაიშალა საბჭოთა კავშირი და 21 დეკემბერს როგორც ვიცით და შემდეგ ფაქტიურად ავტომატურად გავხდით ჩემს დამოუკიდებლობი, ასე ვფიქრობ, ზუსტად გამსახურდია გამოაცხადა. და რა ვიცი, ასე თუ ისე მაინც ჩვენც ალბათ აქვს რაღაცა დაჭირთვა, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და რა ვიცი, ჩვენც ვეიმოთ.
ეროვნული მოძრაობა ზუსტად გამსახურდია და მე რა კოსტავა იყვნენ ამაში мама მთავრები სამწუხაროდ ვერაბი ვერ მოესწრო, გარდაიცვალა, უბედური შემთხვევა იყო, როგორც ეს შემოხტენეს, ეგიდია ჩვენ. მაგრამ ჩვენ მივაღწიეთ იმას, გამოვიყავით ორი წილით ადრე საბჭოთა კავშირის დაშლამდე საბჭოთა კავშირში და ეს 9 აპრილს ალბათ იმით გამოცხადდა დამოუკიდებლობის დღე, რომ აი ეს ტრაგედია რაც მოხდა 9 აპრილს ალბათ მაგას დაუკავშირეს, ეს ის რომ აი სიმბოლური დაჭირთაკო და რახან ეს სიცხე დაიყვარა, ამდენი ხალხი შეეწირა ჩვენს დამოუკიდებლობას, ამიტომ ეს დღე უნდა იყოს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე.
ზუსტად გამსახურდია, მე გონით 4 წელი. 1991 წელს. მნიშვნელობა ის აქვს, რომ საქართველოს საბჭოთა კავშირიდან გამოვიდა, მაგრამ მაინც ვერ დავხტიეთ ერთგვარ, ანუ საბჭოთა კავშირში თავი ვფიქრობ. ბოლომდე დამოუკიდებლობა მაინც არ ვართ. როგორც ახლა ჩემთვის სტუდენტისთვის და მოქალაქისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ თარიღს. ახლა 9 აპრილს ახლოვდება, თან გარდა ამისა 9 აპრილს მომრავი სტუდენტი დაიღუპა და სტუდენტები ისწალა, რომელსაც ბევრი რამის შესვლა შეუძლია და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვართ პირველ რიგში ბადებულები, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება და დამოუკიდებლობა დავიცვას.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი ლევან ლორთქიფანიძე ფიქრობს, რომ 9 აპრილი როგორც მოვლენა, როგორც დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის მაგალითი, ეს არის ყველაზე დიდი აქტი, რაც კი ქართველ ხალხს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ განუხორციელებია. თუმცა მისი სიტყვებით, ბრძოლით მოპოვებულ თავისუფლებას შემდეგი თაობის პოლიტიკოსებმა დაშვებული შეცდომებით დაუკარგეს მნიშვნელობა და ახლა ისე გამოიყურება, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების მთელი ხიბლი, ჰიმნი, გერბი და სახელმწიფოს სხვა ატრიბუტიკაა მხოლოდ. ვინაიდან ჩვენი ქვეყანა ლევან ლორთქიფანიძის თქმით ახლა არის არა საბჭოთა, მაგრამ სხვა გვარი ჩაგვრის სივრცე, გაჭირვებული და განსხვავებული ადამიანების ჩაგვრის სივრცე.
დამოუკიდებლობის დღე ჩემთვის მაინც ყოველთვის 26 მაისი არის, როცა პირველად რესპუბლიკა გამოაცხადა საქართველოს. 9 აპრილი უბრალოდ შეიძლება იყოს ამ დამოუკიდებლობის ვენა 91 წლის 9 აპრილს გულისხმობდა აი ამ ძველი 26 მაისს მოპოვებული უფლებების ხელახლა გამოცხადება. ცხადია ეს მოვლენა 9 აპრილს დამატებით მნიშვნელობას დანიჭებს, მაგრამ ის აი იმ სიცხლის გამო, იმ თავგანპირის გამო, იმ სხვერპლის გამო დამოუკიდებლობის დღის სტატუს ფიქრობ რომ ვერასოდეს ვერ მოიპოვებს ჩვენ თაობაში, მაგრამ გმირობის მაგალითად დარჩა 25 წლის შემდეგ მხოლოდ იმით ხარ შემიძლია რომ ქართულმა საზოგადოებამ აი ამ პოსტსაბჭოთა პერიოდში სათანადოდ ვერ გააფასა იმ ადამიანების სიცოცხლე, რომლებმაც ამ დამოუკიდებლობის დაბრესმულის მოპოვებისთვის თავიანთი თავი გასწირეს.
ფილოსოფოსი ლევან ღამბაშიძე მიიჩნევს, რომ 9 აპრილი არ არის დაფიქსირებული ისტორიაში როგორც ჩვენი თანამედროვე სახელმწიფოს ფუნდამენტი. მეტიც, მისი თქმით, მთელი მისი ბავშვობის განმავლობაში ეს მოვლენა განსჯის საგანი იყო თავისი შედეგებიდან გამომდინარე. ლევან ღამბაშიძე, რომელიც ახლა თავად ასწავლის სტუდენტებს, ასკვნის, რომ
სახელმწიფო ნაკლებად ცდილობს, რომ ისეთი საერო მნიშვნელოვანი, ანუ ერისთვის მნიშვნელოვანი მოვლენები რაღაცნაირად ჩამოაყალიბოს განწყობა ახალგაზრდებში. ამიტომ, რასაც მე ვაკვირდები, ნაკლებად თუ ვინმე განიცდის ამას, როგორიცაც სკივნეულად, ანუ ესეთი მოვლენა წესი რაღაც მინიმალურად მაინც აღინიშნება ხოლმე, ხო, ანუ სხვა სიმბოლოდ ყვავილების მიწანი და თქვენ დააკვირდეთ, ხვალ ისევ ნახავთ ძველ პოლიტიკოსებს ან პოლიტიკოსებს, რომლებიც მიიტანენ ყვავილებს, მათზე ყველა იტყვის ისევ, რომ ეს არის PR კამპანია, მაგრამ 9 აპრილი როგორც მოვლენა მოქალაქეებისთვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, ამ გონია რომ ნამდვილად ტკივნეული რამე იყოს და ეს ძალიან სამწუხაროა.
აი ასეთი შეფასებით დასრულდა ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული მასალა, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღეს და ასევე ხსოვნას იმის თაობაზე, თუ რა იციან ახალგაზრდებმა სტუდენტებმა 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგიკული თარიღის შესახებ. რადიო თავისუფლების ეთერში ჩვენ ერთი ანონსის შემდეგ კიდევ გველოდება ერთი სიუჟეტი ამავე თემაზე, ოღონდ ამჯერად გორიდან. მანამდე კი ერთი ანონსია რადიო თავისუფლების ეთერში.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ზედება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გაცემას განვაგრძობთ კვლავ 9 აპრილის მოვლენაზე. საუბრით 9 აპრილის ტრაგედიიდან გავიმეორებ 27 და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 25 წლის თავს აღნიშნავს ხვალ საქართველო, თუმცა ჩვენ დღეს გადავწყვიტეთ, რომ დაუთმოთ ეთერი ვცლათ ამ მოვლენას, სადგან 8 აპრილს უკვე საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობას მიღებული ჰქონდა სამშვიდობო მიტინგის დარბევის გადაწყვეტილება. 8 აპრილს უკვე სამშვიდობო რაზმები თავის შეიარაღებით ტექნიკით განლაგებული იყო თბილისის მახლობლად. ხოლ 9 აპრილს გორში მდებარე მემორიალთანაც შეიკრიბებიან ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლები, მათ შორის ტრადიციულად იქნება იქ შალვა ცომაია, რომელიც ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც 1991 წლის 9 აპრილს ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
ქვა გაცრეცილია. 9 აპრილს დაღუპულ მამულიშვილთა უკვდავსაყოფად. რთულად იკითხება ქვაზე ამოტვიფრული ეს ტექსტი. სკვერი მოუვლელია. ეს სკვერი გორში სამეფოს ქუჩაზეა და 26 წელია აკადემიანები ყოველწლიურად ყვავილებით და გვირგვინებით მიდიან. იხსენებენ გარდაცვლილებს და აღნიშნავენ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს. გორის მცხოვრები შალვა ცომაია მეგობრებთან ერთად ამ სკვერში ყოველწლიურად მიდის. ეროვნულ მოძრაობაში სტუდენტობიდან ჩაერთო. მერე უზენაესი საბჭოს წევრიც გახდა. დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტზე მისი ხელმოწერაცაა. შალვა იხსენებს, რომ 1989 წლის 9 აპრილის შემდეგ, ჯერ კიდევ კომენდატის საათის დროს, გორი იყო ის ქალაქი, სადაც დაკავებული ეროვნული მოძრაობის ლიდერების გათავისუფლების მოთხოვნით შიმშილობის აქცია დაიწყეს.
9 აპრილის მერე როცა დააკავეს გამსახურდია კოსტავა ჭანტურია, წერეთელი, ბათიაშვილი, მარტო გოში მოხდა შიმშილობა მათი გათავისუფლების მოთხოვნით. ერთხელ ქალაქმა ვერ გაბედა ესეთი აქტიური გამოსვლა იცით, რომ მაშინ კომენდანტის დაწესებული საქართველოში და სამაჯელო ღონიძიებები ტარდებოდა, მაგრამ გოში მოეწყო შიმშილობა, მონაწილეობდა 7 ადამიანი და ზუსტად მახსოვს 19 მაინც გათავისუფლეს მაშინ ეპოლიტბატონები და შეწყდა შიმშილობაც.
თამაზ მაყაშვილი 1999 წელს გორის საზოგადოებრივი საკრებულოს წევრი იყო. იხსენებს, როგორც ცდილობდნენ გორელები თბილისში წასვლას, მაგრამ მაშინდელი მილიციისგან წინააღმდეგობას აწყდებოდნენ. მაყაშვილი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი იყო. 1991 წლის 9 აპრილს კი, მიუხედავად იმისა, რომ ზვიად გამსახურდიას ოპოზიციაში იყო, თანამოქალაქეებთან ერთად ზეიმობდა. მისი აზრით ეს იყო უმნიშვნელოვანესი თარიღი საქართველოს ისტორიაში.
91 წლის 9 აპრილს მე ვიყავი საქართველოს ეროვნული კონგრესის წევრი, ნების გამომხატველი ორგანო, ასეთნაირად მოიხსენიებდით საქართველოს ეროვნული კონგრესს. საქართველოს დამოუკიდებლობა პარლამენტმა გამოაცხადა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რაღაც დაპირისპირებულ მხარეებად აღვიქმებოდით. ჩვენ მაინც გავიზიარეთ ეს სიხარული, ეს აქტი, დამოუკიდებლობის აქტი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობამ ესეთი ზეიმით მიიღო და ყველა ზეიმო
გორის მცხოვრებს შალვა ტლაშაძეს 9 აპრილი მის მიერ სხვადასხვა ღონისძიებებზე ნათქვამი ლექსები თახსოვს. მაშინ პირველი კლასის მოსწავლე იყო. ამ თარიღის გააზრების შემდეგ ის მიიჩნევს, რომ 1999 და 1991 წლის 9 აპრილი იყო საქართველოს მოქალაქეების ყველაზე დიდი ერთიანობის დღე. მისი აზრით, საბოლოო მიზნამდე, სრულ თავისუფლებამდე და დამოუკიდებლობამდე გზა ისევ გასავლელია.
ქართველებს, როგორც მაქსიმალისტებს, გვაერთიანებს ხოლმე ძალიან დიდი ტრაგედიები და ძალიან დიდი ბედნიერებები. ჩემთვის, მე მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი, 9 აპრილი იყო ერთიანობის დღე, როდესაც ქართველიერი გაერთიანდა დიდი ტრაგედიისასაც და გაერთიანდა დიდი ბედნიერებისასაც და გამარჯვებისასაც. პირველი ასოციაცია კითხვისას, რას ნიშნავს 9 აპრილი ჩემთვის? ეს არის ერთიანობის დღე, სადაც მთელი საქართველო იდგა ერთად. საბოლოო მიზნის მიღწევამდე ვერ ვიტყვი, რომ დიდი გზა გვაქვს გასავლელი და ვერც იმას ვიტყვი, რომ მოკლე. ცხადია, რომ ჩვენ ჯერ ბოლომდე ის მიზანი არ გვაქვს მიღწეული და მივახცევთ მაშინ, როდესაც ჩვენს აფხაზოს ძმებთან ერთად ვიქნებით.
ახალგაზრდული მოძრაობა დროას წარმომადგენელს კატო ქოთოლაშვილს ექმნება შთაბეჭდილება, რომ 9 აპრილის მნიშვნელობა დღემდე არ არის ბოლომდე გააზრებული. მისი აზრით, ბოლო 20 წლის განმავლობაში დამოუკიდებლობას საფრთხე არაერთხელ შეექმნა და საფრთხეები ახლაც არსებობს.
ამ დღეს წირდება კარგი გააზრება, კარგად დაფასება და ხშირად შეხსენება ადამიანებისთვის, თუ რა მოგვიტანა, რისკენ მიდიოდნენ 9 აპრილს ადამიანები და რომ ამის წინააღმდეგ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ აღარ უნდა წავიდეთ.
გორი არის ქალაქი, სადაც საფრთხეების დანახვა და გააზრება ყოველთვის შეიძლება. ზუსტად ერთი თვის შემდეგ, 9 მაისს, აქ ადამიანების ერთი ნაწილი ქუჩაში ისევ გამოვა. ოღონდ გამოვა იმ წითელი საბჭოთა დროშებით, რომლის წინააღმდეგაც 27 წლის წინ 9 აპრილის მონაწილეები გამოდიოდნენ და დამოუკიდებლობას მოითხოვდნენ. გორი არის ქალაქი, სადაც ჯერ კიდევ პატივს ცემენ საბჭოთა დიქტატორს და პარალელურად აღნიშნავენ დამოუკიდებლობის დღეს. გორი არის ქალაქი, რომელიც რუსულმა ავიაციამ დაბომბა, მაგრამ ბოლო კვლევების მიხედვით ევრაზიულ კავშირს აქ ყველაზე დიდი მხარდაჭერა აქვს. გორი არის ქალაქი, სადაც სტალინის ძეგლის დადგმას ითხოვენ და ამ დროს 9 აპრილის კვერი მოუვლელი აქვთ. გორი არის ქალაქი, სადაც გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის გორი.
ხელისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განვაგრძობთ უცხოეთის თემით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დასავლეთის დადანაშაულებით გამოეხმაურა პანამის დოკუმენტებმა ცნობილი მასალის გამოქვეყნებას. გაუმძებლი ჟურნალისტების მიერ მოპოვებულ და გამოქვეყნებულ მასალაში, რომელიც მილიონობით დოკუმენტს მოიცავს, მოყვანილია ინფორმაცია პუტინთან დაახლოებულ პირებსაც, მათ კავშირზე ოფშორულ კომპანიებთან, რომლებიც გასაიდუმლოებული ფინანსური ოპერაციებით არიან დაკავებული. მართალია, პანამის დოკუმენტებში თავმოყრილი ინფორმაცია ათასობით ადამიანს ეხება, მათ შორის მაგალითად საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილს. პუტინი ფიქრობს, რომ სკანდალი შეადგენს მაინც და მაინც რუსეთის დესტაბილიზაციისათვის მოფიქრებული პროექტის ნაწილს. მარია ჭიაურელი შეეცადა ამ ინტერპრეტაციაში გარკვევას.
ვლადიმირ პუტინი უარყოფს ყოველგვარ კავშირს ოფშორულ კომპანიებთან, რომელთა შესახებაც პანამის დოკუმენტები გვამცნობს. ეს არის კომპანიების მთელი ქსელი და მას, როგორც ჩანს, დიდი ფულის დასამალად იყენებენ. პუტინი მასალის გამოქვეყნებიდან 4 დღეში 7 აპრილს გამოეხმაურა სკანდალს. სანქტ-პეტერბურგში ადგილობრივ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას გამოთქვა მოსაზრება: ჩვენს ოპონენტებს ყველაზე მეტად რუსი ერის ერთობა და კონსოლიდაცია აშფოთებს. პანამის დოკუმენტების იმ ნაწილში, რომელიც უკვე გამოქვეყნდა, არ არის საუბარი ოფშორულ კომპანიებთან პირადად პუტინის კავშირზე, მაგრამ სახელდება მაგალითად მისი ახლო მეგობარი, პუტინის ქალიშვილის ნათლია ცნობილი ჩელისტი სერგეი როლდუგინი. ჟურნალისტების მიერ მოპოვებული მასალების თანახმად, როლდუგინს ეკუთვნის ასობით მილიონი დოლარი ოფშორულ კომპანიებში.
Почти все деньги, которые он
თითქმის მთელი ფული, რომელიც სერგეი როლდუგინმა ოფშორულ კომპანიებში იშოვა, მან დახარჯა საზღვარგარეთ მუსიკალური ინსტრუმენტების შესაძენად და ისინი რუსეთში ჩამოიტანა
и привёз их в Россию.
განმარტა პუტინმა მედია ფორუმზე გამოსვლის დროს, თუმცა იქვე უარყო, რომ როლდუგინი შესაძლოა ასობით მილიონი დოლარის მფლობელი იყოს. რაღაც ფულს შოულობსო, თქვა პუტინმა. ჩვენ უკვე ვიუწყებოდით, რომ პანამის დოკუმენტებში თავმოყრილია პანამაში დაფუძნებულ საადვოკატო ფირმიდან მოსაკ ფონსეკადან გაჟონილი ინფორმაცია ფულის გადარიცხვის სისტემაზე, რომლის მეშვეობითაც, როგორც ჩანს, მრავალი პოლიტიკოსი და საჯარო პირი უმალავს სამართალდამცავ და მარეგულირებელ უწყებებს მსხვილ თანხებს, ხშირად უკანონო გზით ნაშონ ფულს. პანამის დოკუმენტები ერთფაშად რამდენიმე საინფორმაციო საშუალებამ, რამდენიმე ენაზე გაავრცელა. მათში შესული ასევე მასალები ისლანდიის და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრებზე, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის მამაზე, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის შვილებზე, საუდის არაბეთის მეფესე, საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრზე, ფეხბურთის ვარსკვლავ ლიონელ მესისე. კრემლი კი პანამის დოკუმენტებს წარმოსახავს, როგორც რუსეთის დესტაბილიზაციის მისაღწევად შექმნილი პროექტის ნაწილს, როგორც ზოგადად კრიტიკულ შეფასებებს რუსეთის ხელმძღვანელობის მიმართ. ასეთი შეფასება გამოთქვა მაგალითად კრემლის პრეს-მდივანმა დმიტრი პესკოვმა სულ რამდენიმე დღით ადრე პანამის დოკუმენტების გამოქვეყნებამდე. მიმდინარეობს ძალისხმევა პუტინის დისკრედიტაციის და რუსეთში სექტემბრის არჩევნებისთვის ხელის შეშლის მიზნით, უთხრა პესკოვმა ჟურნალისტებს. მაგრამ დაუბრუნდა თავად პუტინის შეფასებებს. მან 7 აპრილს სანქტ-პეტერბურგში თქვა, რომ პანამაში საადვოკატო ფირმიდან ინფორმაციის გაშონვა შესაძლოა შეერთებული შტატების მთავრობის მოქმედების შედეგი იყოს. მან იქვე აღწერა ვიკილიქსი, ორგანიზაცია, რომელმაც 2000 წელს გამოაქვეყნა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიდან გაშონილი დიდი მასალა.
То, что за этим стоят, скажем, официальные лица и
Ისრომ პანამის დოკუმენტების მიღმა იმავე შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები და ოფიციალური ორგანოებით განან, ეს ჩვენ ვიკილიქსმაც გვაჩვენა. ისრომ ისინი თავისუფლებას აძლევენ, ზოგჯერ საჯაროდ იუზრდელონ, ამის გამო პირდაპირ ბოდიში მოგვიხადა ვაშინგტონის ადმინისტრაციის ზოგმა მაღალი რანგის ჩინოვნიკმა. მაგრამ ვფიქრობ, იმიტომ კი არა, რომ შერცხვათ, არამედ იმიტომ, რომ იმაძე უფრო ჭკვიანები არიან, ვინც ეს გააკეთა.
А потому что они умнее тех, кто это делал.
ერთო ბუნდოვანი განცხადებაა იმის თაობაზე, თუ ვინ იუზრდელა და ვინ ბოდიში მოიხადა ამერიკელი ჩინოვნიკებიდან.
К когда официальные лица, скажем, Госдепа либо администрация...
Официальные пиреби, вот, სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, შეერთებული შტატების ადმინისტრაციიდან, ასეთ მოუძრდელო რაღაცებს აცხადებენ, ეს ნიშნავს, რომ თავს დაინტერესებულ პირებათა აშკარავებენ. ეს საბოლოო შედეგის მისაღწევად რასაკვირველია ცუდია მათთვის, მაგრამ კარგია ჩვენთვის, რადგან ვიგებთ, ვინ არის დამკვეთი.
Для нас хорошо, потому что мы понимаем, кто заказчик.
განმარტა პუტინმა მედია ფორუმზე. ვაშინგტონში ამერიკელი ოფიციალური პირები უარყოფენ პანამის დოკუმენტებთან რაიმე სახის კავშირს. საყურადღებოა, რომ რუსეთის სახელმწიფო მედიაში თითქმის მთლიანად არის უგულებელყოფილი ინფორმაცია ოფშორულ ფინანსურ საქმიანობაში პუტინის ახლობლების მონაწილეობაზე. სამაგიეროდ ბევრს წერენ პანამის დოკუმენტების იმ ნაწილზე, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს გასაიდუმლოებულ ფინანსურ საქმიანობას ეხება.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა პუტინის დამოკიდებულებაზე პანამის დოკუმენტებთან დაკავშირებით, როგორც ითქვა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დასავლეთის დადანაშაულებით გამოეხმაურა პანამის დოკუმენტება ცნობილი მასალების გამოქვეყნებას. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ დარჩენილია კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა, ეს არის ბიბლიოთეკა, რომელსაც ხოლ პარასკევს ამზადებს შოთა იათაშვილი. იგი ეძღვნება ახალ წიგნებს და ტენდენციებს ზოგადად ლიტერატურაში. აი ვნახოთ ახლა, თუ რაზე გაამახვილა ყურადღება შოთა იათაშვილმა ამჯერად.
რომენ გარი ფრანგული ლიტერატურის ისტორიაში თუნდაც მხოლოდ იმიტომ დარჩება სამუდამოდ, რომ იგი ერთადერთი მწერალია, რომელმაც ორჯერ აიღო გონკურების პრემია. ერთხელ საკუთარი სახელით და მეორედ ემილ აჟარის ფსევდონიმით. შეიძლება ითქვას, რომ მან გააცურა ჟიური, ისე დაწერა ფსევდონიმის ქვეშ ტექსტი, რომ ხელწერით ვერ ამოიცნეს. ამ ავტორის თარგმნა ქართულად ფაქტობრივად ახლახან დაიწყო. გამომცემლობა აგორამ ბოლო ორ წელიწადში მისი სამი რომანი დაბეჭდა და უახლოეს მომავალში კიდევ ორი რომანის გამოცემას გვპირდება. ამჯერად მის ქალის ნათელზე ვისაუბრებთ, რომელიც ფრანგულიდან ირინა ლაბაძემ თარგმნა. სანამ უშუალოდ ტექსტზე გადავალთ, ორიოდე სიტყვა თავად ავტორზეც ვთქვათ. მისი პიროვნების ჩამოყალიბებაში უდიდესი როლი შეასრულა დედა. იგი ბავშვობიდანვე უნერგავდა შვილს, რომ ის უნდა გამოსულიყო დიდი მწერალი, საფრანგეთის ელჩი და ბოლოს, როცა ომი დაიწყო, ისიც კი დაავალა, რომ ჰიტლერი მოეკლა. ომში წასულ რომენ გარის დედის გამომხნევებელი წერილები არ მოჰკლებია. როცა ომი დამთავრდა და იგი ჩინ მედლებით კერდამშველებული დაბრუნდა დედასთან, აღმოაჩინა, რომ დედა ორი წლის გარდაცვლილი იყო. წერილები კი წინასწარ დაეწერა და მეგობრისთვის ეთხოვა მათი რეგულარულად გაგზავნა. მეორე ქალი, ვინც ღრმა კვალი დატოვა რომენ გარიზე, მისი მეუღლე, სახელგანთქმული კინომსახიობი ჯინ სებერგი იყო. იგი აუცილებლად გემახსოვრებად გოდარის უკანასკნელი ამოსუნთქვიდან, სადაც მისი პარტნიორი ჟან-პოლ ბელმონდოა. 17-წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ ისინი ერთმანეთს შორდებიან, ცოტა ხნის შემდეგ კი სებერგი თვითმკვლელობით ასრულებს სიცოცხლეს. ამ ამბიდან ერთი წლის თავზე, 1980 წელს, რომენ გარიც თავს იკლავს და სიკვდილის წინ ტოვებს წერილს, სადაც ამბობს. ციტატა: ჩემ სიკვდილს არაფერი აქვს საერთო ჯინ სებერგთან. გატეხილი გულების მოყვარულ თუ თხოვ, ნუ იდარდებენ. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება ჩემს დეპრესიას დავაბრალოთ. მაგრამ მაშინ უნდა გაგიმხილოთ, რომ ამ დეპრესიაში მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ვიმყოფები და სწორედ მისი წყალობით ვარ მწერალი. ციტატის დასასრული. წიგნზე საუბარი თხოვეთ ფრანგული ინსტიტუტის დირექტორს თამარ ხოსრუაშვილს.
წიგნი ქალის ნათელი, როდესაც გამოვიდა, ეს იყო 1977 წელი, სამი წლით ადრე, ვიდრე რომენ გარი თავს მოიკლავდა და მაშინ ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო ჯინ სებერგი. და ორი წლის გამოსულიყო წინ, როდესაც ფილმი გადაიღეს, კოსტა გავრამ გადაიღო მხატვრული ფილმი რომი შნაიდერის და იმონტანის მონაწილეობით. ძალიან დიდი გამოხმაურება ხვდა წილად ფილმსაც. თვითონ ეს სათაური ქალის ნათელი არის თვარის ნათელის ანალოგია, რომ ადამიანები, რომელსაც ბედუღმართი ყოფიერება აქვთ, ამ ადამიანებისთვის ქალი ანათებს თავის მკრთალი სინათლით. წიგშია ეს ფონი არის სიბნელე, სიცარიელე, ცინიზმი, უარყოფა, ძალიან თითქოს მძიმე მდგომარეობა და გასდევს ამ თელ ტექსტს გასდევს ქალის ნათელი. ბევრჯერ ვკითხავთ გარისთვის, რომ საიდან მოგივიდა თავში აზრად, რომ დაწერეთ აი ესეთ თემაზე წიგნი. ამას იმიტომ ვამბობ, რომენ გარის 30-მდე რომანი აქვს დაწერილი და ძალიან ბევრი თემა ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებულია. შეიძლება იფიქრო, რომ სხვადასხვა წერილის დაწერილია ეს წიგნები. ყოველთვის პასუხობდა, რომ არ ვიცი, საიდან მომდის თემა თავში აზრად, ეს თემა მოდის თვითონ და მე უბრალოდ მე ვემორჩილები და მივყვები და ვწერ.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ რომანში ავტორი ბეწვის ხიდზე გადის. იგი აღწერს ორი საცოწარკვეთილი მარტოსული ადამიანის, 47 წლის მიშელის და 43 წლის ლიდიას შემთხვევით კონტაქტს და ამ ახალი ურთიერთობის მეშვეობით ორივე მათგანის მიერ გამოსავლის ძიებას. მაგრამ ამას ახერხებს ისე, რომ ეს სენტიმენტალიზმში მელოდრამატულობაში არ გადაუვიდეს. ლიდია ერთგან მიშელს ეკითხება: რომანტიკული ხართ? რაზეც მიშელი პასუხობს: ნაგავთან შედარებით ვარ. დაახლოებით ასეთი რომანტიკულობაა რომანშიც. ისინი არ უმალავენ ერთმანეთს საკუთარ ნაგავს, პირიქით ერთგვარი თავდადებით, არც თუ იშვიათად აგრესიითაც კი ცდილობენ მის გარეთ გამოტანას და ამ გზით ცდილობენ ამ ნაგვის მიღმა რომანტიკა მოიხელთონ, ერთმანეთს დაეხმარონ და ცხოვრების აზრი დაიბრუნონ. მოუსმინოთ კვლავ თამარ ხოსრუაშვილს.
ციგინი ძალიან მოკლეა. ყველაფერი ხდება ერთი ღამის განმავლობაში და დილით უკვე ყველაფერი მთავრდება. Და ამ ხანმოკლე კითხვისას ზოგჯერ გრძნობ რამდენად ახლოს არიან ეს ადამიანები ერთმანეთთან და როგორ აერთიანებთ მათ ეს უბედურება და არის მომენტები რო გრძნობ რომ ძალიან უცხონი არიან ერთმანეთისთვის, სხვადასხვა სამყაროს შვილები არიან თითქოს და გმირი მამაკაცი ცდილობს მოიქცეს ისე რომ ღირსი იყოს სიცოცხლის, ზოგადად სიცოცხლის და არა თავისი სიცოცხლის მხოლოდ, ღირსი იყოს სიყვარულის, ზოგადად სიყვარულის და არა მხოლოდ თავისი სასიყვარულო მოგონებების. მაგრამ მეორე გმირი ქალი, მას არ აინტერესებს უნივერსალური ცნებები, მას უნდა რომ თავისი ცხოვრებით იცხოვროს, თავის უბედურებასთან დარჩეს, იმ შეუძლებელთან ერთად დარჩეს და აი ძალიან უცნაურია სწორედ აი ამ წყვილის არსებობა, ამათი შეხვედრა ერთმანეთთან. იმ პერიოდში, როდესაც ციგნი გამოვიდა, ძალიან მოდაში იყო საფრანგეთში დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებაზე ლაპარაკი წყვილის შიგნით. ამაზე ამბობს გარდა რომ ეს მისთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი. მიაჩნია რომ ეს ქალის დამოუკიდებლობა ცხადია და მამაკაცისა და ქალის თანასწორობა ეს ფუნდამენტურია, მნიშვნელოვანი, აუცილებელია, მაგრამ ამისთვის წყვილმა გარეშე საზოგადოებასთან შეიძლება იბრძოლოს, მაგრამ არა შიგნით და არა ერთმანეთთან. მე წამს ორის და არა ერთის ეს გარე სიტყვებია. ჩემი კოლექტივობა ჩერდება ორზე. მე ვიცი თვლა არა მილიონამდე და მილიარდამდე, მე ვიცი თვლა ორამდე.
ეს ორი რომანის მთავარი თემაა, ორი საწყისი, რომელიც ავტორის აზრით ყველა ადამიანშია და რომელიმე მათგანის გაქრობა პიროვნების კატასტროფას იწვევს. რომანს გასდევს სახე აკრობატისა, რომელიც ისე თავგამოდებით იგრიხება, რომ საკუთარი სხეულის ქუდის კოლოფში მოთავსებას ახერხებს. ის, რომ ორივე საწყისი შეინარჩუნონ, მიშელისა და ლიდიასთვის ამ აკრობატის ნომერზე უფრო რთულად შესასრულებელი ნომერია. მაგრამ ისინი ბოლომდე ცდილობენ, ბოლომდე იგრიხებიან და ასე თუ ისე გამოსდით, რომ საკუთარი მამაკაცური ქალურში მოათავსონ, ქალური კი მამაკაცურში. აღსანიშნავია, რომ რომენ გარი წყვილის ამ თემას თავის ბეკგრაუნდს უქმნის. ასეთი სიმბოლური წყვილია გაწვრთნილი შიმპანზე და პუდელი, რომლებიც პასო დობლეს მუსიკაზე უნაკლოდ და ჰარმონიულად ერთად ცეკვავენ. მიშელისთვის ეს შედევრია, ოღონდ ამაზრზენი შედევრი, ვინაიდან ორი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული არსების ყალბ ერთიანობას წარმოადგენს. დაბოლოს კვლავ მოუსმინოთ თამარ ხოსრუაშვილს.
ციკში სხვა გმირებიც არიან ცხადია, საკმაოდ საინტერესო პერსონაჟები. მაგალითად არის ასეთი პერსონაჟი სენიორ გალბა, რომელიც თავის ძაღლთან ერთად ასევე წყვილს შეადგენს, ერთბარ წყვილს და ორივეს ეშინია მარტოობის და ორივე ერთმანეთ შიშით შეცქერის თვალებში, რომ ერთ-ერთი არ მოკვდეს მეორეზე ადრე, იმიტომ რომ მაშინ მეორე დარჩება მარტო. არის კიდევ რუსი ებრაელი ემიგრანტების სცენა და აქ როგორც გარი ამბობს, აქ მან გააკეთა პაროდია იმ ადამიანების, რომლებიც ებღაუჭებიან უბედურებას და იყენებენ ამ უბედურებას საბაბად, რომ არ გააგრძელონ ნორმალური ცხოვრება. და აი ბოლოს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს გარის იუმორი. ეს იუმორი მის ყველა ციკში გვხვდება, ყველა ინტერვიუში წარმოუდგენელია, რომ მან გარი იუმორის გარეშე და აი ასეთ ნაღვლიან ციკშიც კი მაინც არის მომენტები, რომ რაღაც სიცილი გიტყდება. თითქოს გარიმ დაარღვია ტაბუ ერთის მხრივ და დასცინა უბედურებას, მაგრამ დასცინა მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც ადამიანური ღირსება შეენარჩუნებინა და ადამიანი დაეყენებინა ამ უბედურებაზე უფრო მაღლა.
ეს გახლდათ შოთა იათაშვილი, საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რადიო თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობს და დაასრულებს მუსიკალური პროგრამას, რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სიცოცხლის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის, ესაც მახსნება რომისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და პროგრამის მიწურულს გთავაზობთ განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას საავტორო მუსიკალურ პროგრამას.
აპრილს ნიუ-იორკში გარდაიცვალა ცნობილი არგენტინელი ტენორ საქსოფონისტი და კომპოზიტორი ლეანდრო ბარბიერი, რომელსაც მუსიკალური სამყარო ზედმეტ სახელით გატო იცნობს. გატო, ანუ კატა, არტისტს ახალგაზრდობაში შეარქვეს. ერთ-ერთი ვერსიით საკუთარი მოხერხებულობის გამო. ჯერ კიდევ უცნობი ყმაწვილი ჯაზურ კლუბებში დაძრებოდა და როგორც კატა სცენაზე ჩუმად შოუმჩნევლად ასვლას ლამობდა. ცდილობდა ცნობილი მუსიკოსების მარაკაში გარეულიყო, რათა საკუთარი ნიჭი და შესაძლებლობები წარმოეჩინა. თუმცა არსებობს კიდევ ერთი მოსაზრებაც. ინგლისური ქეთ 60-იანი წლების ამერიკული ჯაზური სცენის ჟარგონულ ლექსიკონში მაგარ ტიპს, კერკეთ კაკალს ნიშნავდა. He's a bad cat, ასე ახასიათებდა მაილს დევისი მუსიკოსებს, რომელიც მოწონდა ხოლმე. ასე რომ არჩევანი მსმენელზეა, თუ რომელ განმარტებას ენდობა, თანაც არც ერთი ვერსია ტყუის. ბარბიერი 1922 წლის 28 ნოემბერს არგენტინულ ქალაქ როსარიოში დაიბადა. ვინაიდან მშობლები მუსიკოსები ჰყავდა, ბავშვობაშივე მიეცა საშუალება სხვადასხვა ინსტრუმენტზე დაკვრას დაუფლებოდა. პატარა გაგიტოს პირველი საკრავი კლარნეტი გახლდათ. ხოლო მას შემდეგ, რაც ოჯახი ბუენოს-აირესში გადასახლდა, ჩარლი პარკერის მენა დაიწყო და ალტ საქსოფონზე გადაერთო. არტისტის პროფესიული დებიუტი ლალო შიფრინის ორკესტრში შედგა, სადაც თეორიული ცოდნაც გააღმავა და დიდი პრაქტიკული გამოცდილებაც შეიძინა. 1962 წლიდან კი ჯონ კოლტრეინის მუსიკით გაბრუებულმა ტენორ საქსოფონი მოიმარჯვა. ჯერ ბრაზილიურ კლუბებში იტრიალა, ხოლო მოგვიანებით იტალიაში განაგრძო მოღვაწეობა. რომში მან ამერიკელი ჯაზმენები, გიტარისტი ჯიმ ჰოლი და მესაყვირე ტედ კარსონი გაიცნო. მათთან სამწლიანი თანამშრომლობის თავზე ავანგარდის დონ ჩერისას გადაეყარა, რომელმაც ნიუ-იორკში მიიწვია და ისეთ პროექტებში ჩართო, როგორებიცაა Complete Communion და Symphony for Improvisers. იტალიაში დაბრუნებულმა საკუთარ ხელწერაზე დაიწყო ზრუნვა. სამხრეთ ამერიკული ხალხური მელოსის ჯაზურ ყაიდაზე მოქცევა დაისახა მიზნად. ექსპერიმენტმა გაამართლა. გატო ბარბიერის მუსიკას ახმთოვანებით შეხვდნენ ბოლონიის, მონტრესა და ნიუპორტის ფესტივალებში. თუმცა საყოველთაო აღიარება მაინც წინ ჰქონდა. როცა ბერნარდო ბერტოლუჩი მუსიკალური განწყობის შექმნას თხოვა ფილმისათვის უკანასკნელი ტანგო პარიზში, არგენტინელმა შესანიშნავად გაართვა თავი ლათინოამერიკული ფოლკლორისა და ჯაზის სინთეზს. მეტრო გოლდვინ მეიერის ლეიბლზე გამოცემული ფირფიტა რეკორდული რაოდენობით გაიყიდა. 1973 წელს გატო ბარბიერი სამშობლოში დაბრუნდა, სადაც თანამოაზრეები შემოეკრიბა და განაგრძო ექსპერიმენტები არგენტინული ეთნიკური კოლორიტის გამოყენებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჯონ კოლტრეინის, ჩარლი პარკერისა და დონ ჩერის აღმართებდა, მისი მუსიკა შორს იდგა ფრიჯაზისთვის დამახასიათებელი რადიკალიზმისგან. არტისტის საქსოფონის სალიჟიტო ბარათი რომანტიკული ექსპრესია, ემოციური ვიბრატო და მარტივი მელოდიური ფრაზირებები გახლდათ. 80-იანი წლების დასაწყისში მისი ცოლი მიშელი აღესრულა, რაც ძალიან განიცადა და თითქმის 20 წელი დუმდა. სცენაზე მხოლოდ 90-იანი წლების ბოლოს გამოჩნდა და რამდენიმე პროექტი წარუდგინა მსმენელს. ამგვარი ალბომი 1999 წლის კორასონ, რომელიც კრიტიკოსებმა smooth jazz-ის ჟანრში შექმნილ ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად დაასახელეს. სიუჟეტის ბოლოს კი მოვისმინოთ გატო ბარბიერის კომპოზიცია Seven Servants ხსენებული ალბომიდან.
ვახო ხუჩიას მიერ მომზადებული საავტორო მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წამში. თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბუდას მიერ მომზადებული სპეციალური ერთ საათიანი პროგრამა. ასრომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.